Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det er direkte ljug. Jeg sa ingenting til dommerne.
Ja, dritlei. Og på bunnen ferdig med.
Nå til også! Jeg håper en barmen sender for det gullalaget jeg har kjøpt, så vi får kose oss litt.
I dag har vi fått besøk av en av Europas heteste spisser. Han har vist fantastisk form og toppskårer i Tyrkia, og han har blitt en yndling hos fansen til Trabzonspor. Og vi jo ekstremt fornøyd med å ha med oss Alexander Sørloth som gjest i dag, Petter. Hvor mye skal vi forvente av han i indre bane? Blir det kruttrøyk av den episoden her også?
Ja, vi satser jo på det. Altså, han sitter jo hjemme nå i Tyrkia med ingenting å gjøre, så her forventer vi at han leverer på samme måte som han har levert på banen. Og det jo spesielt at altså en nordmann, da har vi Braut Haaland også, men har vi Alexander Sørloth, som toppskårer i den tyrkiske ligaen, så nå regner jeg med at historiene også kommer til å treffe godt.
Der fikk vi sagt hva vi forventet deg, Alex. Er du klar for å levere?
Ja, vi får det så da. Det var, lista ble lagt fryktelig høyt, synes jeg, når jeg skal prøve.
Du må huske på at du er sønn av din far, og det finnes jo knapt nok bedre historieforteller på Lerkendal, så du har litt å leve opp til sånn sett også.
Ja, du snakker, man kan snakke om fotballferdigheter, men som du sier, å fortelle historier og vitser, sånn, der tror jeg aldri kjente han opp i nærheten av det nivået han er på.
Men du, hvordan har du det egentlig? Du sitter innesperret i Tyrkia nærmest, alene. Det er merkelige tider. Hvordan er det å sitte der akkurat nå?
Nei, det er greit. Jeg prøver liksom å tenke at det hadde vært kjedelig uansett hvor man er egentlig. For man må jo følge myndighetene og hva de sier, og litt forskjellige, og alle er jo stort sett bare inn. Men det er jo selvfølgelig spesielt å føle at man er så langt unna hjemmefra. Det blir jo ekstra langt når det er sånn det er nå. Men enn så lenge så har det gått greit, faktisk.
Det er godt å høre. Det er jo dystre tider det her, Petter, og vi er mange som sitter og sulte og lengter etter å få tilbake en normal hverdag, og ikke minst få i gang fotballen. Men det som gjorde oss to litt glad i dag da, var jo at vi fikk tilsendt et fantasy-lag fra Petter Smesrud, som 12 år, som altså sitter og holder på med det her, og holder motet oppe. Og det gjorde meg litt glad.
Ja, det kult å høre. Kult at man fremdeles da finner tid til å pusle litt med fantasy-laget selv, og blant annet Leke James og Strand Larsen på topp, så det ser ut at det kan bli en spennende fantasy-sesong for Petter på topp.
Ja, håper det altså. Og takk for litt glede og optimisme i koronahverdagen, Petter. Det satte vi veldig stor pris på. Så håper vi at det blir eliteserie om ikke alt for lenge da. Da tror jeg vi skal kjøre i gang med den faste spalten vår, Alexander. Det er jo spørsmål på rekorda her, så da skal du bare få lov til å spy ut svar. Er du klar for det?
Den er god. Jeg er klar.
Hva er ditt aller sterkeste fotballminne fra du var barn?
Fra jeg var barn, så det aller første jeg husker, det var når jeg var på Lerkendal, skulle se Rosenborg i Madrid, sammen med pappa. Det er sitt frist i minnet fortsatt. Det var veldig stort, og så når jeg spilte selv, Det er vanskelig. Det må kanskje være da jeg var 13 år vel og debuterte på G16-laget til Strindheim. Det husker jeg var stort der og da.
Hva din første kjærlighet?
Nei, det må jo være fotballen da. Jeg begynte å spille fotball når jeg var det med en gang jeg klarte å gå egentlig. Og det har jo og spilt siden, og så ble jeg jo forelsket I Chelsea ganske tidlig, så de jeg veldig fan av, spesielt av unge alder, så det fotballen og Chelsea som tok meg først.
Hvem bor du sammen med?
Delvis med kjæresten, Lena. Hun studerer jo I Trondheim, så hun flyr mye frem og tilbake, men ja, jeg vil si, jeg har delvis samboer, det vil jeg si.
har du noen utdanning utover fotballen?
Nei, det har jeg ikke.
Drillo eller Eggen? Det var vanskelig spørsmål for deg.
Den blir ganske enkelt for meg, og det blir Nils selvfølgelig. Selvfølgelig Nils.
favorittspiller I Eliteserien?
Da... må jeg si Anders Tronsen. Det jo ganske enkelt. Jeg synes han fryktelig god. Jeg har vært uheldig med skader. Men ja, han, når han får vært skadefri og få en ordentlig sesong, så tror jeg det blir kort vei for han videre. Og ja, jeg synes det en fantastisk spiller.
Jeg noterer meg at du sier Anders Tronsen her, og så skal jeg ta en ny sjekk på om du fortsatt mener det når vi ferdige med podcasten, for det kan jo være at Anders Tronsen har kommet med litt innspill til dagens
okay, sending. Ok.
Din største bragd på en fotballbane?
Det må kanskje være det råeste jeg opplevde, det må være når vi slo Fenerbahçe på hjemmebane vel 1. februar. Da var det fryktelig oppbygging til kampen, det ble snakket om I flere måneder. Vi lå jevnt med hverandre på tabellen, og ja, når vi da slo dem 2-1 og jeg skåret mål I tillegg, det var en helt sinnssyk opplevelse.
Hva den mest eksentriske treneren du har hatt?
Nei, det må kanskje være han som var trener I Trabzon først. Han slutta jo I januar, men han var veldig eksentrisk. Det var mye følelser, og ja, Unal Karaman heter han. Det var veldig mye følelser, og han, ja, det gikk en kule varmt kunne gjøre, og han var også veldig glad når vi vant, så det var mye følelser.
Den beste spilleren du har møtt?
Det begynner å bli ganske vanskelig. Det vel kanskje når vi spiller mot Belgia med Norge, når vi møtte Eden Hazard. Han kanskje best nærmet.
Hvem den beste spilleren du har spilt med?
Nå kan jeg svare litt annerledes på det. Den beste som jeg synes, for det jo mange jeg har begynt å spille med en del gode spillere, men jeg likt en av dem jeg likt å spille best med. Det faktisk, da må vi tilbake til Bodø Glimt og Trond Olsen. For vi hadde en fryktelig god connection. Det ikke bra at vi hører det her, forresten kan jeg kjente å ta fullstendig av. Men vi hadde en fryktelig god connection, og en gang, altså, jeg visste, når han fikk barnen ut på venstrekanten, så visste jeg det var bare å plassere seg I boksen, og gjøre seg klar for å få ham på høve. Og det klarte han jo x antall gang. Så jeg kan svare litt annerledes på den, og det var Trond, det var helt magisk å spille med Trond.
Av alle navn og fantastiske spillere du har vært sammen, og så velger du altså Trond Olsen. Dette kommer jo til å gå rett til hodet på han, det det jo ingen tvil om.
Som sagt, jeg håper ikke han hører podcasten, nei. Det håper jeg ikke.
Hva din verste opplevelse på en fotballbane?
Nei, det må være... Det to ting egentlig som sitter igjen. Det ene var når vi møtte Kypros borte med landslagene, vi var på to store sjanser, og vi vant Nations League-gruppa, men ja, da var det vanskelig å føle noe glede inni seg etter man har gjort det, og så hadde vi også en kamp her mot Sivasspor, det var 1-1 I de 85. minutterne som vi fikk straffespark, jeg skulle ta straffen og bomme, og det ender til slutt om at vi taper 2-1 på overtid, det var fryktelig tungt.
Vilket YouTube-klipp ser du igen och igen? Och nu ska du vara ärlig alltså. Nu, hvis det är dig själv så måste du komma med det.
nej, jag liker att se på... Jag ser inte så mycket YouTube med fotbollklipp fortsatt. Men hvis jeg ska se på något så är det väl... Ja, kanske Ronaldo. Alla målen till Ronaldo I Real Madrid eller något sånt där. Det är typiskt egentligen.
Ikke noe som go-to I denne mørke stunden når du begynner å tvile på deg selv, så får du opp noen sånne 15 skåringer I Bodø og Glimt og sitter den for repeat eller noe sånt.
Nei, det faktisk ikke, faktisk ikke. Selvfølgelig, jeg har sett dem, nå skal ikke jeg være, altså jeg har selvfølgelig sett dem klippene, men det, det står ikke på repeat, gjør det ikke.
Hva det kuleste stadion du har spilt på? Siste spørsmål her nå.
Det må være landslagsstadion til Belgia. Det med 60.000 og løpebaner rundt. Og jeg har spilt der to ganger. Det ene var cupfinale med Gent, og det andre var landskamp mot Belgia. Begge kampene var det stappa fullt, og da, det var en helt rå opplevelse og en rå stadion.
Mange fine svar her, Alexander, og ting vi skal komme inn på senere. Nå det noe spesielt her du merket deg, Petter, som du har lyst til å bore litt I når vi går videre.
Jeg merket meg det siste svaret der faktisk. Fin stadion, men du sier å løpe baner, akkurat som at det et pluss, eller var det bare for å beskrive ja, arenaen?
Det blir sånn, jo, men det noe rart med det. Jeg litt fan av det, for at så lenge det ikke blir for ofte, skulle jeg si, men det litt mer sånn verdig. Du merker at du kommer inn I en gammel stadion, det opplevd mye, og spesielt da, det, hvis det lite folk på en sånn stadion, så vil det jo føles veldig lite, men når det da stappet fullt, så blir det på en måte enda større. Så har jeg vært heldig og spilt der to ganger, og da var det jo tjåka fullt på en gang. Så det har kanskje noe med det å gjøre.
Men du har fått med deg den tyrkiske og italienske kulturen, du, med tanke på hvordan spisser skal feire mål, løpe ut på løpebanen der, og bare få litt ekstra tid foran fansen før de tar deg imot. Det som begynner å surre litt I hodet nå?
Ikke sant, du får litt ekstra tid på ferie, ikke sant? Og det er jo ikke dumt. Ja.
Det aldri feil, nei. Alexander, vi gleder oss veldig til å ha deg med I dag, og vi hadde jo veldig mye hva deg og Petter lurte på, men som jeg nevnte litt innledningsvis, så har vi også fått litt hjelp fra diverse informanter. Okay. Så får du se om det noen du har lyst til å ta tak I etterkant og ikke fornøyd med, men... Men vi har jo tenkt å gå litt sånn der kronologisk gjennom karrieren din. Og da tenker jeg at det første spørsmålet vi har fått innspill om, det passer fint da, for da skal vi tilbake til tida som Lilleputt-spiller. Og så kan du jo kanskje tenke hvem som bedt å spørre om dette her, men vi har også fått beskjed om at du gjemte deg på et spesielt sted etter du hadde skåret selvmål som Lilleputt-spiller. Hvor var det?
Ja, jeg vet hvem som har du har spurt noe, ja. Herregud. Jeg trekker tilbake når vi snakker om det verste minnet på fotballbanen. Det trekker jeg faktisk tilbake, for det her det verste minnet jeg har på fotballbanen. Jeg spilte på laget som var ett år eldre. Jeg tror jeg var kanskje 7-8 år. Vi skulle spille på en grusbane oppe på Byåsen. Og så... har jeg ballen midt på banen, og så ser jeg at det kommer press imot. Jeg snur meg og skal sentre til keeperen. Og keeperen har bestemt seg for å springe 5 meter ut av målet. Så jeg slår I blinde, ikke sant? For jeg tenker keeperen står I målet. Og så setter han I eget mål. Og det sju år gamle meg da, hadde ikke sjans til å takle det. Så jeg bare lyst til å komme meg bort av banen. Så sprang jeg til skogs, for det var en skog rett til siden av banen. Og nekta å komme ut. Der sto jeg da, sikkert en halvtime, og farsene måtte prøve å komme meg. Jo, men det fortsatt 10 igjen av kampen, og nei, jeg nekta. Jeg sto I skogen, jeg var bastant. Da hadde jeg sjans til å takle.
Da var livet over, rett og slett.
Ja, det føltes sånn ut.
Det godt å tenke på I dag, at det gikk faktisk bra med lille Alexander. Men nå nevnte jo informanten da, som har vært på jobb hos oss her, han hadde også lyst at du skulle svare på hvem som bodde under senga di da du gikk I barnehagen. Dette her må du nesten ta med far altså, men det var han som spilte inn det her.
Ja vel.
Ser ut som du har glemt det også.
Ja, det kan jeg ikke huske. Det burde jeg fått noen oppfriskende, egentlig. Men jeg regner jo med... Jeg var sikkert redd når jeg skulle søve, så farsene må sikkert sjekke under senga eller et eller annet. Men Jeg kommer ikke på hvem som bodde der, nei, men jeg kan jo tro på storyen at det var noen som bodde der, det, det tror jeg.
Ja, men det var så traumatisk at du rett og slett har glemt det.
Ja, det spørste. Jeg har fortrengt det, rett og slett.
Ja, ingen som bor under senga og skremmer deg I Tyrkia, det godt å høre I hvert fall.
Nei, heldigvis.
Far var jo også på dette her med at du har... Det kanskje noen som vet, men du har jo faktisk representert Norge på skøyta, og hva slags kaliber snakker vi her, Petter?
Ja, vi snakker, for de som kan litt om skøyter, vi snakker 46-56 på 500 meter, så vidt jeg har fått med meg, hvis de tiden riktig da. Og en fyr som visste nok var ganske høyt oppe på diverse lister, I hvert fall en periode. Jeg vet ikke hva du sier selv, Alexander, om din skøytekarriere, om du hadde slått 46-56 I dag?
Nei, det hadde jeg nok ikke gjort. Jeg måtte ha hatt litt trening før, ja. Men problemet mitt var jo at jeg spilte jo håndball og fotball I tillegg, så jeg fikk bare trene skøyta to ganger I uka. Så da merket jeg at jeg begynte å dette av etter hvert, men jeg hadde ganske brukbart talent av det.
Du drev med skøyta, og så var du, som du sa, håndballspiller også, var rival med Sander Sagos. Men var det noen gang noe tvil om hva du skulle velge, hva du skulle gå for egentlig?
Nei, det var hugget I stein ganske tidlig egentlig. Jeg merket at jeg var best til å spille fotball, og det var det jeg hadde mest passion for, så var aldri tvil om det.
Hvordan var du som håndballspiller da, og hva var posisjonen der?
Jeg spilte venstreback, og var litt sånn, ja, litt playmaker, jeg likte å spille inn til strek, hadde brukbart finte-repertoire. Jeg var veldig, jeg hadde skåret noen mål, men jeg var mest, egentlig på håndballbanen, så var jeg mest opptatt av å ha målgivende og sette opp andre skåringsposisjoner og litt sånn. Jeg var ikke så stor når jeg spilte håndball. Så fysikken var ikke helt der. Vi hadde noen på laget som hadde fryktelig fysikk, og jeg prøvde å sette opp dem I farlige situasjoner.
Godeste, pappaen din sa også at du elsket å trene så litt, men du glemte å spise, og det var kanskje derfor den tok litt tid før høyden kom.
Ja, det spørs. Jeg husker, jeg bodde jo nærmest på Myra, da, på Strindheimbanen I Trondheim, og der farsen var veldig nøye med at jeg må ta med meg, husk å ta med meg matpakke, men det glemte jeg jo selvfølgelig på ut døra, så det kunne jo ta... Ja, jeg dro ut døra si klokka 10 på morgenen, og så var jeg hjem klokka 7 på kvelden. Og da var det tungt for en gang å ha glemt å ha med seg matpakke.
Men som du sier da, så var det jo fotballspiller du skulle bli og ønsket å bli, og det var ganske sånn store forventninger til deg I den første perioden I Rosenborg. Altså, Petter, han hadde jo alt, han hadde jo navnet. Han var Sørlott, han kunne bli en perfekt Rosenborg midtspiss. Trønder, altså alt lå til rette, men så ble det ikke helt sånn den første perioden der.
Nei, altså det ble jo ikke det, og vi var god på juniorlaget, så det var et sterkt lag, det var en del av. Det ble jo etter hvert forventning når man så at Rosenborg fikk jo opp Henriksen 92-modell, Svensson 93-modell, Selnes 94-modell, og så kom jo da den perfekte 4-3-3-spissen I Alexander, som var 95-modell. Jeg vet ikke om du klarer å sette fingeren på hva var det som gjorde at du ikke på en måte klarte å følge opp de gutta der, som sikkert var inspirerende for din del på den tiden?
Nei, det jo noen... Jeg tror det handler litt om at det noen posisjoner på banen som litt vanskeligere å slå gjennom I. Da. Midtbanespiller kanskje det enkleste. Da. Fordi som spiss, hvis du skal komme på et spiss, spesielt på topplag, så du nødt til å liksom, ha en spiss som har... som har erfaring og kan score 20 mål I ligaen. Så det gjerne først så må man på en måte ta et mellomsteg først, som da var Bodø/Glimt. Men det fryktelig vanskelig å slå igjennom som går fra junior til seniorspiller på topplag som spiss, da, det tror jeg. Og så hadde ikke fysikken hadde ikke kommet helt på plass. Jeg var stor og sterk, men farten hadde ikke kommet og var fryktelig hengslatt. Så jeg trengte litt tid på meg.
Men husker du om du tenkte at det var naturlig for deg å ta det mellomsteget, eller trodde du på den tiden der at du hadde det som skulle til for å bli den Rosenborg-spissen allerede da?
Nej, jag hade ju alltid har alltid haft stort tro på mig själv. Så jag var ju fly förbannad för att jag inte fick spel. Jag menade att jag var det bästa. Så sån var det ju hela tiden. Jag var kanske lite naiv där, vet inte, men jag kände ju sån. Så då när jag fort glimta så tänkte jag ju det gick en liten fan I mig, nu skulle jag I vart fall visa att jag var god nog.
Men det så intressant att du säger om den glimtperioden du säger att tempo hade inte kommit för att det är något jag har observerat egentligen redan de sista åren jag har sett dig spela mer och mer att jag syns nästan att du virker raskare och raskare för varje enda kamp jag ser det är lite speciellt nu I Tyrkia att det är lite öppnare kamper och lite mer tut och kör än I en del av de andra ligorna men hur bevisst har du varit på det och utveckla hurtigheten din för jag syns du är raskare än du kanske har fått förtjänt ros för
Nej, det är faktiskt lite artigt för att jag har ju självklart tränat, varit flink på styrkerummet och fått tränat och kört hurtighetsdrill alltså men inte något mycket utom det vanliga. Det var egentligen på hösten, jag husker, det var en kamp vi spelade mot Vålerenga med Bodø/Glimt. Och så blev jag spilt I bakrum och då hade jag till det på det tidspunktet så hade jag aldrig sprungit från någon med ball för. Och så då husker jag det var första gången jag klarte och då tänkte jag bara okej okay, då bevisade jag liksom för mig själv nu har jag lite tempo så då må jag ju bruka det mer så var egentligen bara det var nästan sån så kände jag att jag hade tempo I kroppen så det var fryktligt rart
men det valget där mot nej valget med att dra till Bodø/Glimt blev ju väldigt väldigt riktigt för dig och ett gott val då. Men kan du säga lite om den situationen då du satt där och tänkte jag må ett annat ställe först, jag må komma ut och få spilt alltså hur många klubbar var I bilden och varför inte det på Glimt?
Nej det var egentligen på det tidspunktet så var det egentligen bara Bodø/Glimt som ville ha mig. Jag hade spilt två kamper från start fick jag på höstsäsongen I 2014 för Rosenborg och det ena av dem var mot Bodø/Glimt som vi vant och jag var ganska bra I den kampen. Så det var egentligen lite naturligt men det var egentligen bara Bodø/Glimt som hade lust att ha mig den gången.
Jag har ju snackat med Jan Alvar Alvarsson som var där då och han säger ju att han syns det var rart att Rosenborg inte satsa mer på det på det tidspunktet för han var liksom inte I tvil om att du var den perfekta 4-3-3 spissen och var väldigt glad då de klarte att få dig uppover dit och så fortæller han lite om att det var en slags sån vuxenupplärning där du kom till Glimt och fokus på sömn och vila och riktig mat och såna ting och bo alene. Det var liksom inte bara är det nog I det här eller var det lite att komma till Bodø och bli vuxen?
Ja, självklart. Jag hade ju på det tidspunktet så hade jag ju inte bott alene än. Så det är ju kanske också något av det viktigaste läringen jag fick I Glimt, lära sig att bli professionell och lag mat hver dag og liksom ta vare på seg selv. Det hadde jeg jo null erfaring med på det tidspunktet. Så det var selvfølgelig veldig viktig. Så jeg følte, ja, lært både på og utenfor banen veldig mye på den tiden.
En av dem du spilte sammen med da, han har også tipset oss om at det skjedde at du kom for sent til frokost eller trening.
Ja, det var vel et par ganger der jeg gjorde det. Som sagt, det var... Jeg var ikke så professionell på den tiden, så det var fint at de holdt ut med meg. Det var en liten periode der, det var fryktelig sløft, så det var fint at de holdt ut med meg.
Men hvordan var det
Hvordan var det det å komme til Glimt med tanke på det presset? Fordi at når du Sørloth I Rosenborg, den nye talentet da, som skulle slå igjennom, var det litt sånn deilig og befriende å på en måte ikke være den alle pekte på som skulle slå igjennom?
Ja, altså jeg følte jo litt på det, men altså jeg jo på en måte det største presset har alltid lagt på meg selv, så jeg tenkte ikke så mye over presset fra utenfra. Men selvfølgelig, det jeg følte jeg fikk litt arbeidstro når jeg gikk til Glimt da. Da var det liksom, det var slutt på den far og sønn greia, og ja, fikk på en måte holdt på litt I ro og fred. Så det har jeg tenkt på mer I ettertid, at det var veldig bra egentlig for meg.
Jan Halvor, han spilte også inn en historie til meg, Alexander, som handlet om et mål du skåret. Jeg lurer på om du vet hvor jeg skal nå. Men det här var altså en väldigt sån klassisk Bodø-Glimt scoring hvor Sarik Valentin gjorde ett väldigt gott förarbete. Och så var jobben din bara att få ballen in I mål och så drog du och feira med fansen efterpå. Och då önskade Jan Halvor att du skulle ha feira med bäcken istället så han körde rätt och slett en rekonstruktion dagen efter husker du det där?
Nej, jag känner inte på det I farta.
han var helt sikker på att du kom till huske det. Ja, han sa på träning dagen efter så hade dere Ja, dere hadde kjørt en ny rekonstruktion og for å liksom vise fram da hva slags forarbeid Valentin hadde gjort. Og etter at du hadde skåret, så sa han til deg, hva skal du gjøre nå, Alexander? Og da sprang du bort til bekken og feiret med han I stedet for. Altså, var det generelt litt sånn der, som du sier, bli komme til Bodø-Glimt og bli voksen på alle mulige måter det der?
Ja, men sån blir det jo på en måte, og ja, så I tillegg jeg fikk ut noe mye gratis I Glimt, eller jeg spilte jo ingenting den første 10 kampene, så jeg måtte på en måte krige meg inn og få en plass der, og ja, så følte jeg jo at etter jeg begynte å starte, så begynte vi å vinne, og vi begynte å gjøre det fryktelig bra, så var det jo mye opp- og nedturret, og har lært fryktelig mye på året, som sagt.
Trond Olsen, som du rosa tidligere her, han skrev veldig mye positivt om det da jeg pratet med han I forkant av denne sendingen her, og han ba meg rett og slett sende en stor takk til det fra han, fordi at det samspillet dere hadde, det var veldig positivt, synes han. Han synes at du var så lett å finne, og Han sier rett og slett at du var en stor grunn for at 2015-sesongen var hans siste gode sesong I Eliteserien. Det har jeg aldri takket han for, så det har jeg lyst til å gjøre nå, skriver jeg to.
Nei, det jo veldig fint å gjøre. Nå ble jeg jo glad for at jeg tok den I tidligere sendingen her. Da. Det ble jo helt strålende. Det var jeg som tok den først. Nei, men det riktig som man sier, Vi hadde jo en fryktelig god sesong begge to. Trond hadde vel tror han 13 mål og 8 assist eller noe sånt. Og jeg hadde 13 mål og 7 assist. Så vi gjorde det fryktelig bra sammen. Og ja, vi hadde som sagt en veldig god connection vi oss imellom.
Men det der valget der, å dra dit og få en så god sesong, det ble vel noe sånt som 13 skåringer og et snitt på mål annet hver kamp. Hva tror du det betydde for utviklingen din?
Nei, det betydde veldig mye selvfølgelig, og det betyr egentlig mest på at man på en måte setter seg selv på fotballkartet. Da. Folk begynner å bli kjent med deg, og klubber vet hvem du og ja, spesielt som spiss det viktig. En sånn sesong kan bety alt egentlig. Jeg kom med til utlandet på grunn av den, og fikk på en måte kickstartet karrieren. Så det betyr veldig mye, og ikke minst så får man voldsomt tru på seg selv. Før det der så visste jeg jo ikke hva god nok til å spille I tippeligaen på det tidspunktet da, og litt sånn. Og etter den sesongen så var det på en måte ikke noe tvil, nå jeg fotballspiller liksom, det var sånn jeg følte.
Men du var jo inne I en ganske sånn vanskelig periode I starten av Bodø-Glimt-karrieren, som du sier, satt sikkert hjemme I leiligheten og tenkte sikkert en del negative tanker, vil jeg tro. Du fikk ditt første mål I den der 6-2-tapet mot Tromsdalen, altså den første tellende skåringen da. Og så ble det jo suksess, spesielt den der høstkampen I august mot start, hvor du skårte 4 mål. Men begynte du liksom å tvile på at det dette jeg vil, når du lugger hvertfall tidligvis?
Ja, vi lå jo nederst på tabellen, og jeg fikk ikke spill, og da tenkte jeg jo, hvis jeg ikke får spill på det dårligste laget I ligaen, liksom, så kan ikke jeg være noe god. Jeg satt I en sånn mørk hybelleilighet, som var, ja, det var et så stort vindu, liksom, det var eneste lyset som kom inn I leiligheten I Bodø der, og ja, da så jeg fryktelig mørkt på livet, og da tenkte jeg jo, jeg driver og ringte agenten, og ringte farsene, og ringte Rosenborg, og lurte på om jeg skulle bare fære hjem, liksom. Da ble det å komme seg hjem og fære på utlandet til et annet lag, eller bare komme hjem, for at det var rett og slett drittungt å være oppe I Bodø. Og så heldigvis så ga det en siste sjanse, da. Og så, som sagt, når jeg begynte å spille, så var jeg jo ja, god og heldig med at vi begynte å vinne kampen, og da gikk det egentlig bare inn.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Artig å høre, og det var jo på en måte bare starten. Da gikk jo veien etter videre til, til Nederland, Alex, og til Groningen. Men der så ble det liksom ikke så mange mål igjen, så det, fra å ha, liksom, ha en voldsom opptur, jeg vet ikke hvordan du ser tilbake på den tida der nå.
Nei, jeg ser nå, etter om jeg har fått det litt i perspektiv, så skjønner man mer og mer hvorfor det ikke gikk veien. Da. Og det gikk jo veldig bra i starten. Jeg skåret jo 2 mål på de første 3 kampene og kom liksom godt i gang. Og så fikk jeg en skade på 6 uker, og så spilte jeg liksom ikke noe mer, nesten ikke av den sesongen fra start. Og så ja, fikk han treneren som hentet meg sparken, så kom det en ny trener inn, og første han gjør å hente på en måte sin spiss fra det forrige laget han var i. Og da var det ganske klart tidlig at det var han som kom til å spille. Så da tenkte jeg jo, ok, man skulle prøve å krige meg til en plass. Og så ble det fryktelig vanskelig, og så når man ikke spiller regelmessig, så går det utover selvtillit da. Og forskjellige sånn. Så det er mange faktorer som spiller inn. Og så i tillegg da, kanskje største faktoren at jeg spilte på et lag som ikke var så veldig god da. Og da får du jo færre sjanser som spiss. Det er kanskje det største faktoren.
Men alle de her årsakene her, som du sier nå, som du ser nesten enda klarere i ettertid, så du dem der og da, eller ble det der et slags nytt steg tilbake, sånn også mentalt og når det gjelder det å ha troa på seg selv?
Nei, det litt mer sånn i ettertid nå når jeg tenkte over det, for der og da så føler man jo at man ikke god nok. Kanskje det var så god som jeg trodde det var, og litt forskjellig sånn. Men så husker jeg, så hadde jeg en periode der jeg var fryktelig dårlig på trening, og jeg var dårlig i kamp og dårlig i trening, og så tenkte jeg bare, nei, nå må jeg ta meg sammen, og så begynte jeg å bli ordentlig god på trening igjen, tok det seriøst, og var skikkelig på, og så hadde jeg en periode på et halvt år der jeg var ordentlig, ordentlig god på trening, jeg følte jeg var best på laget hver eneste trening, men det ga ikke noen forskjell, jeg fikk ikke spill uansett, men da fikk jeg på en måte bevis for meg selv at jeg har det fortsatt inn, og så ja, fikk tilbake trua på meg selv. Og det er det viktigste. Hvis man mister trua på seg selv, det er da det kan gå skikkelig ille, og det gjorde det heldigvis ikke til slutt. Da.
Det var liksom spesiell dynamikk i den der spiserollen, Petter. Du er liksom høyt oppe når det går bra, og så er man rett i dass liksom, i neste omgang når det går dårlig. Det er liksom ikke noe mellomting.
Ja, så spissrollen er jo litt egentlig som keeperrollen. Enten så spiller du og leverer, eller så er du på en måte helt ute. Og det er jo interessant at du sier at du har alltid troa på deg selv, men du må jo på en måte finne den troen kanskje ved hjelp av noen andre også. Hvem er du prater med i de tunge stundene der som på en måte gir deg den dytten i ryggen som skyver deg videre til å ta disse ekstra øktene og til å gå med hevet hodet fremdeles på treningen?
Nei, det er jo først og fremst farsene som jeg prater en god del med, men vi er mer sånn sparringspartner, og jeg kan gå inn i litt sånn negativ sirkel, og så skal han prøve å få positiviteten igjen, og da driver jeg å diskutere og kjefte og smelle litt oss imellom. Men til syvende og sist er det, jeg mener jo det er kun opp til en selv egentlig, og ja, må bare ta seg sammen, og har alltid, jeg føler at jeg har et, det følte jeg jo da, at jeg har et potensial som er veldig stort, og det har skjedd det flere ganger på flere spillere som ikke utnytter potensialet sitt, og jeg skulle ikke være bestemmer for at jeg skulle ikke være en av dem.
Men fortell nå om veien derfra til Danmark. Da. Hvordan kom det i stand, og hvorfor falt det på valget på Midtjylland?
Nei, det ble ganske enkelt. Etter hvert faktisk, Midtjylland har jo en litt sånn spesiell modell de kjører. Jeg vet ikke om noe har skjedd filmen Moneyball.
Ja, de har
en modell der de følger litt med statistikk, og de ser på spillere som er mye innover til sjanser og litt forskjellig sånn. Og de ja, kontakta agenten min ganske tidlig, og de hadde jo skjedd da at selv om jeg ikke spilte så mye, og selv om jeg ikke, det kunne skjedd som jeg gjorde så bra på papiret, så skapte jeg veldig mye sjanser og var involvert i farligheter for en mål. Og så så de også på størrelsen min og farten min, og at jeg hadde et potensial. Og det var sånn de hentet spillere, og da når jeg fikk høre alt det her, da, så var ikke jeg tvil om at jeg skulle lande på mitt lag.
Ja, og da, når spesielt, du kom dit, så
var det bare... Bare for å fullføre det, det spesielt da, hvordan Midtjylland driver på den måten, med sammen med Brentford, altså de har dette Moneyball-prinsippet. Hva synes du om den tankegangen sånn egentlig på generelt plan? Synes du at fotballen burde gå litt mer i den retningen?
Jeg tror det beste å kjøre litt begge deler. Man må jo selvfølgelig... snakke med spillere og se på profilen og vite at det en ordentlig fyr, så man kan ikke bare stålsette seg på statistikk. Det jo selvfølgelig viktig, og det litt sånn, jeg føler Midtjylland gjør det også, de veldig veldig nøye med personligheten de tar inn i troppen, og det skal være riktige folk for laget, liksom. Så det veldig viktig, men jeg tenker en god blanding kan være veldig bra.
Men da du kom dit og på en måte skulle... bevise for deg selv igjen da, etter det som hadde vært en litt tung tid i Groningen. Ta oss gjennom, var det full klaff med en gang i Danmark, og hvordan opplevde du tida der?
Ja, det var egentlig det. Jeg skåret mål ganske tidlig. Jeg skåret vel i den tredje kampen min og sånn, og kom i gang der, og så hadde vi en Europa-liga-kamp mot et polsk lag, Arka Gdynia, og vi... var nødt til å score et mål. Jeg kom inn til pause, og da var vi nødt til å score to mål. Og så skåret de et selvmål etter 85 minutter eller sånn, og så skåret jeg 5 minutter på overtid. Så bygget voldsom selvtillit. Og det var egentlig, hvis du ser tilbake på noe, så var det betydde helt sykt mye. Det var, ga meg voldsom selvtillit, og ja, fansen blir veldig glad i det, og alle rundt da blir ja, opps på at du kan være en avgjørende spiller. Så etter det, så, som sagt, fikk voldsom selvtillit, og da gikk det jo egentlig bare en vei, og du var der jeg på en måte slo ut i full blomst da, i Midtjylland.
Og så på det tidspunktet her da, Petter, så begynner jo etter hvert ryktene å svirre, og hva blir det neste steget for Alex? Og i starten så tror man jo nesten ikke på det, når det er... England som melder seg på der, kan det virkelig være det? Det var ganske heftig den perioden der.
Ja, det vil jeg absolutt tro. Skulle likt på en måte hvordan det så ut inn i hodet ditt når de ryktene om Premier League, store penger, deadline day og i det hele tatt, skulle det gå, skulle det ikke gå? For det jo et enormt sprang da, fra Superligaen. Og du hadde jo da vel 10 mål på 19 seriekamper, og var inne i en god stim, og var veldig populær der, ikke minst. Jeg kan ikke glemme det at du var veldig godt likt i hele klubben. Men så kommer da Crystal Palace og banker på. Hvordan hørte du liksom om den første interessen, og hvordan var følelsen i kroppen når du hørte Premier League var interessert?
Nei, det var selvfølgelig veldig kult. Det var det jo først og fremst, så var det jo flere klubber på den tida som var veldig interessert. Det var fra Tyskland og litt forskjellig, og Crystal Palace og Premier League da. Og så på en måte, ja, var jeg syk gira på å bestemme meg til slutt for at jeg hadde lyst til å prøve England og lyst til å prøve Premier League. Bare for å få oppleve det egentlig, og tenkte da at det kunne være bra. Og så ja, var det egentlig, gikk det lengre og lengre tid, og de klubbene ble aldri enige og sånn. Og så dro vi til Dubai på treningsleir med Midtjylland. Og da fikk jeg høre andre hver dag, nei, det blir ikke noe av. Og så dagen etter, ja, det blir igjen, og forskjellig. Og så til slutt da, så fikk jeg lov å reise til London for å gjennomgå medisinstest, for da skulle klubbene nærme seg å bli enige. Og så får jeg beskjed når jeg lander på flyplassen, får jeg beskjed. Nei, de har mixet opp euro og pund i avtalen. Så, og det er jo ganske markant forskjell, da. Så da fikk jeg beskjed, nei, det, da går det i hvert fall ikke, liksom. Så da tenkte jeg, ja, da satt vi oss bare på en kafé da, på Heathrow, og så ja, gikk det jo noen minutter, og så begynte de, som sagt, men sikkert å komme til enighet igjen, og til slutt da, så gikk det jo, det var jo 3 minutter, tror jeg. Til slutt så var det 3 minutter som skilt, faktisk, så det var... Det var voldsomt drama bak kulissene.
Satt du og svettet skikkelig, da?
Jeg så på, jeg hadde med begge agentene mine, Mike Kjøl og Morten Givenstad. De så så rolig ut og så så trygg ut. Jeg drev og spurte dem, ja, hva skjer nå? Liksom, jeg bare slapp av, liksom, de var hele tiden der og roet meg ned. Og det kom til å gå i orden til slutt, liksom. Så jeg så på dem, da, siden de var såpass rolig, så tenkte jeg at ja, da går det her i orden. Så jeg var egentlig ikke så stresset det første ettertid, når jeg fikk høre alle historiene rundt og sånn at jeg skjønner at det var på hengende håret.
For det må rett og slett være en ganske sånn heftig opplevelse å sitte der, og det hele fremtiden din, og det en avtale som kommer til å ha massiv innflytelse på den økonomiske fremtiden din, som også er selvfølgelig viktig. Og så er det litt sånn 50-50 om det går eller ikke, og du blir bedt om bare sitte og slappe av, du Alex, vi ordner dette her. Det må være ganske sånn ekstrem ting å ha vært med på akkurat den overgangen der, da?
Ja, det jo det. Men samtidig så husker jeg at jeg følte meg, på den tiden der så følte jeg meg, rett og slett uvinnelig, jeg følte jeg var så god. Så tenkte jeg også i bakhodet at hvis det her ikke går, så i verste fall så går jeg tilbake til Midtjylland og fullfører sesongen, og ja, forhåpentligvis vinner seriegull der, blir toppskårer, og så kommer det et nytt vindu til sommeren. Så jeg på en måte også, når jeg fikk høre det andre hver dag at dealen var av, og det kom ikke til å bli av, så tenkte jeg liksom, jeg slo meg til ro med at worst case scenario er kanskje ikke så ille. Så jeg hadde liksom tenkt ut alt og forberedt meg.
Tror du man blir sterk i hodet og sterk mentalt?
Ja, det tror jeg. Spesielt hvis du ser på karrieren min, så har det vært fryktelig mye opp- og nedturer, og ja, jeg tror man lærer voldsomt av det. Det er jo noen spillere som kun reiser på en oppadgående kurve, liksom, og de reiser på en bølge gjennom hele karrieren, og så kommer motgangen, og da kommer det så veldig hardt på dem, og så klarer de ikke å komme seg tilbake. Så jeg tror for min del å ha møtt såpass mye motgang da, i tidlig alder, tror jeg har hjulpet voldsomt.
Og så er det jo rett og slett det svimlende summa det. Snakk om, Petter, det sånn vanskelig å ta inn over seg, fordi det er så mye penger, og liksom skulle vite at den prislappen er satt på meg, liksom.
Ja, altså fotball er jo helt surrealistisk på den måten der. Altså en sum på over 100 millioner, var vel snakk om at det kunne bli opp til 130 eller 160, i hvert fall har vært litt spekulert om, da. Men jeg kunne jo kjøpt 5 milligheter for de sunne der, men de ønsker at du skulle spille fotball. Altså, hvordan er det liksom å få en sånn merkelapp på seg så mye? Er du vært veldig kul, eller er det en liten sånn byrde med tanke på at da må du levere opp mot den prislappen?
Nei, men det er jo litt spesielt i Premier League, for at i Premier League målestokk så er jo ikke noe stor sum, ikke sant?
Det er jo, i norsk målestokk er det jo.
I norsk målestokk så er det jo, da er det selvfølgelig en markansum, da var jo, ja, da blir det jo en stor sum. Men så det er kult der og da å tenke over, og så ja, må man bare legge det bort rett og slett. Og så, som jeg sier, så får man bare tenke på at i Premier League målestokk så er det jo peanuts, og da blir det på en måte ikke så wow lenger heller.
Men du kommer dit og har sikkert kjempeambisjoner og forventninger og mål om hva du skal få til, og så blir ting kanskje ikke helt som man har sett for seg, bare ta oss gjennom. Blir det der som en ny nedtur, eller hvordan ser du på det kapitlet?
Ja, det ble jo litt sånn. Jeg kom inn, og så fikk jeg jo egentlig spille 4 kamper fra start med en gang, og følte jeg gjorde det ganske bra mot veldig god motstand. Jeg fikk følt jeg visste at jeg har nivået inn, og kjent selv at det var liksom ikke, jeg hadde jo tenkt at det var et fryktelig stort sprang å gå fra dansk superliga til Premier League, men etter de 4 kampene så følte jeg at nei, det kanskje ikke var det likevel. Jeg følte at her hører jeg hjemme, liksom. Og så får jeg jo da en skade som holder meg ut i 6 uker, kjenner tilbake, og da har laget begynt å vinne, og da ja, får ikke jeg spille litt minutt resten av sesongen. Og det husker jeg, det tært veldig på selvtillit, og spesielt siste seriekampen husker jeg godt. Da ble jeg, vi møtte opp på kampdag, og så hadde Roy hadde en 20-mannsdropp. Møtte opp der på kampmøtet, og så får jeg beskjed på kampmøtet at jeg ikke skal være i spillertroppen. At jeg skal si på tribunen, og da husker jeg, det var så skikkelig, det satt et støkk i meg, og tenkte jeg, hva er det som foregår, liksom? fra det begynte jeg å tenke fra å gå fra å spille fra start og og være en av de bedre på laget liksom at det blir utlatt fra troppen uten å på en måte ha gjort noe feil da kjente jeg på det at det var da følte jeg meg fryktelig urettferdig behandlet
men hva gjør du da dagen etterpå for eksempel altså banker du på kontoret til Roy Hodgson og tar en prat eller det ikke på en måte åpning for en slik dialog
nei det åpning for det jo jeg har hatt mange prater med men akkurat dagen etter der så var det flybilletten var bestilt det var siste seriekamp så jeg dro rett hjem til Norge men vi pratet jo, vi hadde en lang prat når vi kom tilbake etter ferien og da sa han jo til meg at ja, han du har på en måte en litt sånn innkjøringsperiode den vårsesongen der og så skulle på en måte det her bli sesongen min da det var det som var planen høsten, nei sommeren det blir vel 2018 da.
Og så kommer vi etter hvert til det Tyrkia-eventyret her, som rett og slett har blitt den suksesshistorien.
Ja, det har blitt helt illevilt, det som har skjedd med Alexander etter at han kom til Trabzonspor, da, som en veldig, veldig stor klubb i tyrkisk fotball. Det jo utgangspunktet de tre Istanbul-klubbene, da, som, de ser på som, man ser på som de største, i tillegg til Trabzon, for det jo på en måte alle litt mot Istanbul-lagene i utgangspunktet i tyrkisk fotball, for i av 61 sesonger i den tyrkiske Superligaen så har jo 54 av titlene gått til de tyrkiske Istanbul-klubbene. Og at han nå har på en måte tatt laget til førsteplass på tabellen, selvfølgelig sammen med lagkammeratene, men han bøttet inn 25 mål, 7 målgivende passninger også, gjør jo at du får jo en helt spesiell status på kort tid i Tyrkia. Og det noen som på en måte kan idolisere spillere? Det noen land som har de der fanatiske, gærne supporterne, som elsker typer som Alexander, som ser litt annerledes ut, som den store, sterke jeg har sett på tyrkisk TV, at han blir beskrevet som Ivan Drago, og så kongen fra nord har inntatt byen. Bakerne baker eget brød med navnet hans. Det må jo bare være en dans på roste i livet du lever nå.
Ja, det helt sykt egentlig. Spesielt i starten, husker jeg, det var det jo helt, jeg fikk jo kultursjokk, liksom. Det var helt sykt på hvor man går på. Det er et kjøpe, ganske fint kjøpesenter her i Trabzon. Der litt kaféer og litt forskjellig og sånt, men der er jo ikke sjans å gå der, liksom. Man kommer ikke til noen plass, for folk kommer og skal ta selfies og bilder og sånt. Og det jo bare koselig, men når man med folk, liksom, så blir det litt sånn tid for dem, man skal drive og vente, og ja, vi kommer oss aldri noe vei. Så det husker jeg spesielt i starten, og så jeg veldig tyrkere, han veldig sånn, de et nært folkeslag, ja. De skal alltid komme inn på, de skal hilse, de skal klemme og litt sånn, så det var veldig uvant fra Norge da, spesielt, der vi ja, stort sett holder oss, det jo ikke noen forskjell på oss i koronatiden her, nå får vi holde oss unna hverandre uansett. Så her det var fryktelig stor forskjell på kulturen sånn sett.
Men da tyrkisk fotball dukket opp, var det et enkeltvalg å si ja, eller hva slags vurderinger gjorde du det der?
Nei, da var det litt frem og tilbake, husker jeg. Det var en del bra klubber som vi snakket med. Vi snakket med Brygge blant annet, som var, da var jeg ganske klar på at jeg hadde lyst til å spille på et topplag. Kanskje ikke trengte å være på det høyeste nivået, men jeg hadde lyst til å spille på et lag som kjemper i toppen. Så vi snakket med flere, og så til slutt da, så var det Trabzonspor som var mest gira på å få meg, rett og slett. De ringte hele tiden, og ja, de hadde lyst til å prate med meg, og litt sånn, jeg fikk veldig god inntrykk av den som var av treneren, og presidenten da spesielt, at de ønsket meg, og da ble det ganske enkelt til slutt.
Men hva slags research gjør du sånn, utenom fotballen på en måte? For dette fotballen, det jo på en måte 3-4 timer på treningsanlegget om dagen. Du skal faktisk bo i denne byen også. Jeg har fortsatt hørt at den byen er ganske fin, men det finnes jo noen byer hvor norske fotballspillere har vært i tidligere, blant annet Morten Glass Pedersen, som mistrivdes når det gjaldt miljøet, og du hadde vel ikke så veldig mange sånne linker mot Trabzon i det hele tatt, eller noe tidligere kjente du kunne høre med. Altså, visste du sånn sett hva du gikk til?
Nei, egentlig ikke. Men så har jeg ja, jeg har vært ganske flink til å bo alene, og som sagt, jeg flyttet jo ut første gang alene da jeg var 19 år, og på en måte bodde alene siden det. Så det har ikke vært så stort problem egentlig, og så så jeg jo at byen ligger ved sjøen og litt sånn, og så visste jeg at det var den første tingen jeg fikk ut, at det et veldig fint hotell her, som ligger helt med sjøen, med privatstrand og litt forskjellig sånn, veldig bra restaurant. Så lenge jeg har det, så klarer jeg å trives, selv om det ikke all verden bortsett fra det, men ja, fotballen jo det viktigste til syvende og sist, når det går bra på banen, så har det ikke så mye å si hvordan byen og litt sånn, så det får bare tenke på fotballen.
Men kan du si litt, liksom, hvor bra har du hatt det nå når du har vært i Tyrkia? Det bare virker som alt funker. Du er der du skal være, du skårer masse mål, og du er i fantastisk form. Den opplevelsen du har akkurat nå, hvordan kjennes det ut?
Nei, det jo det råeste jeg har vært med på i karrieren, selvfølgelig. Man føler seg helt uovervinnelig. Og så, som du sier, så det jo galskap her når du blir trykket så tett til brystet som til fansen, da, og du føler at de elsker deg, rett og slett. Det er noe eget. Og man føler, spesielt da, når vi ligger i toppen, og fotball betyr så mye også, så er det veldig kult å være en del av, og spesielt å være avgjørende i det også. Helt rå opplevelse.
Men hvordan er det?
Oh, gutten, jeg fortsetter, Petter.
Mulighetene til å vinne Liga-gull. Tramsson var jo bra på 70-tallet og vant jo sitt siste Liga-mesterskap i 1984. Og det er jo sikkert en legendarisk gjeng.
Ja, det må man jo egentlig da prøve å ikke tenke så mye på. Man får bare prøve å holde fokus, ta en kamp på gangen. Det er jo først nå egentlig, når vi har pause nå, at jeg får liksom tenkt over få ting litt på avstand og få tenkt over det jeg har vært med på å oppleve da. Men selvfølgelig det sitter jo litt i bakhodet det har betytt sinnssykt mye om vi hadde klart å ta seriegull uten tvil.
Det som du gjør nå, det jo med å sette deg på kartet i enda større grad enn du har vært med på allerede. Markedsverdien må jo ha rett og slett ha eksplodert siste tida og gjort at det oppstår helt sinnssyke rykter om det. Hvordan er det å lese sånne ting? Jeg skjønner at du har lyst til å si at nei, jeg har ikke hørt noe, jeg tar det med ro, men altså, når det nevnes navnet som Real Madrid for Lich Sørloth, da lurer jeg på liksom, hva skjer med hodet da?
Nei, heldigvis så har jeg familie og kompiser og kjærester som holder meg godt plantet på jorda. Så det eneste jeg tenker når det er sånne ting, så tenker man at man bare bruker det til å bygge opp selvtillit, og på en måte, ja, det kan man på, folk kan tvile på ryktene og si at nei, det går ikke an til å stemme, og da kan det også være motivasjon å vise at hvor god man er, og vise at de ryktene kanskje faktisk stemmer. Så ja, prøv bare å bruke dem rett, egentlig prøv å bruke det som motivasjon først og fremst.
Det er store klubber som det ryktes om nå, Alex, og den formen du er i, at mulighetene dine for landslagsspill, da, og det å spille seg inn som et førstevalg på spissplass, øker. Hva er ambisjonen din der nå, egentlig?
Det blir et kjedelig svar fra meg igjen. Det er mange om ben her, og du ser jo Erling og Josh gjør det bra, og Martin gjør det bra, og det er så mange som er gode. Og da blir det også enklere da, å tenke på at uansett hvem som spiller, så kommer det til å bli bra. Og spesielt når man er i så god form selv, og når andre også da, i god form, så får man bare tenke at hvis de starter, så er det for at de har vært gode. Og hvis jeg starter, så er det jo likens. Så det er bare sånn jeg må tenke rett og slett, og ja, til 20 og sist så er jobben vår å prøve å spille Norge til mesterskap, og da kan ikke vi gå og sutre og være sånn, det går rett og slett ikke.
For et mesterskap, det må jo være det ultimate nærmest du kan oppleve som fotballspiller. Jeg sitter og koser meg ofte med småkaker, og da ser jeg ofte på din pappa, og jeg har lyst på ny kakeboks, Alex. Det må du og landslaget fikse. Da skal jeg ha unge Sørloth på kakeboksen min.
Ikke sant. Nei, jeg tenker jo folk har jo spurt litt noe i forhold til den pausen her, og hva kan det bety for den playoffen mot Serbia. Så jeg tenker jo egentlig bare at det gir oss enda mer tid på å bli enda bedre. Vi har jo et ganske ungt lag som har voldsomt potensial i seg, og Erling har tid til å bli enda bedre, Martin det samme, og Sander og jeg og ja, Josh og Ayer og flere. Så jeg tenker at det bare veldig positivt da, at vi fikk på en måte en liten pause her nå, og så ja, får vi samlet oss og blir enda bedre fotballspillere.
Og den der bølgen av fantastiske prestasjoner som gjøres av norske fotballspillere rundt omkring akkurat nå, den gleder jo så vanvittig, og du en del av den, Alex, det må jo være fantastisk artig det også.
Ja, og så jeg ser jo det, altså det gir jo, hvor jeg leter etter, motivasjon når du ser for eksempel Erling som skårer så mye mål, så ser jeg, ikke sant, det var jo en gjenganger i noen helger på rad der Erling spilt tidligere på dagen, og så ser jeg inn og sjekker TV2-sporten da, og sjekker hvordan kampene går, og så ser jeg at han har skåret, og så skal jeg spille noen timer senere. Da tenkte jeg, ok, nå må jeg kontre på det her. Og så skjedde det sånn fire helger på rad, liksom. Han skåret også en kamp, så skåret han hat-trick tidligere på dagen, og da tenkte jeg, fy faen, det ser kult ut å skåre hat-trick, så skåret jeg hat-trick da senere på kvelden. Så det var... Det bygger, det voldsom motivasjon, og det inspirerende å se, liksom, jeg tror det gjelder flere, samme prestasjon til Martin i La Liga, man ser at det er mulig som nordmann da, å levere på et så høyt nivå i en så god liga, så det er veldig viktig, spesielt da, Erling og Martin, det er veldig viktig den jobben de har gjort, den baner litt vei for oss andre nordmenn også, det er fryktelig bra.
Det er fantastisk artig å se på for oss også. Det er mye vi skulle ha snakket med deg om, Alex, men litt dårlig internettlinje som har ødelagt og gitt oss litt krøll her nå, så vi får beklage til folk for det. Fikk ikke engang spurt deg om hva som skjedde med katten din da du skulle passe på den for mammaen og pappaen din i fjor sommer, som du kan tenke deg til hvem som ba meg om å spørre deg om. Er det en kort versjon på den historien, eller er den lang?
Egentlig så er det ganske lang, men jeg kan prøve å gjøre det så kort som mulig da. Nei, det var i sommer, så var morsan og farsan bortreist, og de har en katt da som heter Lissi. Og så ja, fikk jeg beskjed om å passe på den, ja, jeg skulle sjekke katta da, sånn andre hver dag cirka, sjekke katta og mat og litt sånn. Og så var jeg med Anders da, Tronsen, hjemme i leiligheten min i Trondheim, og så det farsan ringte og maset, du må sjekke katta, så sa jeg, ja, jeg har gjort det liksom. Og så sa jeg at jeg hadde gjort det, og det var en liten hvit løgn, vi skulle ferdig litt senere, og så dro vi litt senere, ser at vinduet står åpent på kjøkkenet, går inn i huset, oi. Katta bort. Katta sporløs for sure. Og jeg blir så stresset, jeg tenker jo, så letet over hele huset, ingen, altså jeg skjønte jo at hun hadde hoppet til vinduet, men letet hele huset, ingen katt å finne, og så ja, går vi rundt i nabolaget kanskje en times tid da, og roper etter katta, Lissi liksom, og så nei, ingen lyd, ingen fyrte av noen plass. Forresten, det her har ikke pappa hørt det, ja. Det er kun Anders og jeg som vet om historien her. Så han får en hyggelig overraskelse hvis han hører her. Og ja, vi leter, og så til slutt så finner vi ut da, vi var ute så lenge, til slutt så finner vi ut, nei, vi må bare komme oss hjem, og forhåpentligvis så kommer han her. Så sitter vi i huset en times tid og venter, ingen katt. Og til slutt da, så sier jeg, ja, men jeg må bare bli igjen her, Anders, og du kan bare fære, du. Og så går vi ut, og når jeg skal da si ha det til Anders, så kommer katta inn døra, og da fikk jeg sånn lettelse, det var helt sinnssykt. Da hadde jo katta da mest sannsynlig vært ut i, ja, over en dag, ikke sant? Jeg tenkte jo, jeg kjente å få den største hårføneren, jeg har fått noensinne, men heldigvis gikk det bra til slutt da.
Åh, og nå fikk Jørgen høre at du duger ikke som kattepasser, Alexander, det bare å glemme.
Ja, det bare å glemme. Jeg tror ikke jeg får den jobben igjen.
Nei, godt at det gikk bra, og veldig godt at du hadde tid til å ta en prat med oss. Tusen takk for det, og så gleder vi oss til å se deg i aksjon igjen.
Ingen problem, det var kjempetrivelig.
Ha det.
Ha det bra.